Málaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtu þingmönnum sem hér hafa rætt málið og reikna með því eins og ég sagði hér áðan að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd fari svo vel yfir efnisatriði máls. Það er rétt að því háttvirtu þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir beindi til mín nokkrum spurningum meðal annars héraðsbókasöfn og eins og fram kemur í frumvarpinu þá geta nokkur sveitarfélög sameinast rekstur bókasafna og kalla þau héraðsbókasafn. Það heyrir undir þessi lög rétt eins og önnur almenningsbókasöfn. Hvað varðar fjárframlög og upplýsingar þau til bókasafna þá kemur hér fram í 18. grunninn að framlögin skulu ákveðin í árlegri fjárhagsáætlun sérhvers sveitarfélags og þau skulu ákveðin svo innan stofnana í ítarlegum fjárhagsáætlunum. Háttvirtur þingmaður nefndi upplýsingaöflun ráðuneytisins sem hún vísar þá til í 14. grein, já einmitt, tölfræðilegar upplýsingar, ég var að leita þessari grein fyrir gjöðu og þakkaði fyrir háttvirtur þingmaður. Þannig er svo að á undanförnum árum höfum við auðvitað orðið vör við það ekki bara í bókasafnamálum heldur öllum þeim málaflokkum sem undir ráðuneytið heyra. Að ítarlegar tölfræðilegar upplýsingar skipta okkur gríðarlegu máli sem stefnumótandi aðila í málefnum viðkomandi stofnana. Og það hefur skort nokkuð á að tölfræðilegar upplýsingar hafi verið í lagi hvað varðar bókasöfn. Það er ástæðan fyrir því að þetta er lagt til hér. Við höfum haft tölur frá sérfræðisöfnunum en minna til að mynda frá almenningsbókasöfnunum eða sérfræðisöfnun hafa skilað til hagstofunar, almenningsbókasöfnun hafa skilað til okkar og þetta hefur verið með ýmsum hætti milli ólíkra tegunda bókasöfna. Og okkur finnst mikilvægt að þessar upplýsingar liggi fyrir og þetta snýst ekki endilega eftirlit ráðuneytisins heldur hreinlega að almenningur hafi aðgang að þessum tölfræðilegu upplýsingum bókasafnamál. Það eru ekki fullnægjandi upplýsingar núna fyrir hendi hjá Hagstofunni og ég lít svo að þetta sé mjög mikilvægt hreinlega til þess að stjórnvöld á hverjum tíma, sveitarstjórnir, þeir sem fara með völdin á hverjum tími mennt- og menningamálaráðuneytinu geti tekið ákvarðanir sem byggjast á gögnum. Og það snýst þessi grein og ekki neina upplýsingasöfnunin með öðrum tilgangi heldur en því að það sé hægt að taka ákvarðanir byggðar á gögnum. Hvað varðar stjórnir sem háttvirtur þingmaður spyr almenningsbókasafna þá er það þetta gildandi lögum gert ráð fyrir ákveðnum ákvæðum og við höldum því inni. Og við heldum líka inn í stjórn í lögunum Landsbókasafn, Háskólabókasafn og hugsunin er svo að í stjórnum og það er alveg rétt háttvirtur þingmaður spyr er ekki verið að hverfa almennt frá stjórnum í stofnunum. Það hefur vissulega verið ákveðin tilneying en mér hefur þótt og það mun líka koma fram til að mynda í lögum sviðslistir þar sem lagt er til að áfram verði haldið að hafa þjóðleikhúsráð að það sé mikilvægt að hafa það sem við getum kallað ráðgefandi stjórnir til að sem geta í raun og veru taka að sér að vera það sem við getum kallað fagleg ráðgjöf fyrir viðkomandi forstöðumann og það breytir engum ábyrgð forstöðumann sem heldur að stjórninni hugsa það hlutverk að vera til ráðgjafar og skapa faglegan samráðsvettvang fyrir viðkomandi forstöðumann. Þannig að það hefur ekki verið, að minnst okkur ekki einu stefna mín endilega að fækka stjórnum, en mér finnst mikilvægt því að vera hlutverk þeirra sé vel skilgreint og það sé þetta sem ég held að hverjum forstöðumann sé mjög mikilvægt, að hafa faglegan samráðsvettvang á borð við þetta. Hljóðbókasafnið nefnt hér og það er mjög mikilvægt, eins og kemur fram í frumvarpinu, þá er verið að skerpa á því að Blindrabókasafnið fái þetta nýja heiti, til skerpingar á hlutverki þess, en með frumvarpinu er líka lögð áherslu á samstarfssafna og þar með ætti það að vera auðveldara fyrir þá hópa sem vilja nýta sér þjónustu hljóðbókasafnsins að geta nýtt sér hana meðal annars í gegnum millisafnalán í gegnum sitt þá almenningsbókasafni eða skólabókasafni svo hátt eftir þingmaður nefnir og ég held að það hefur orðið hljóðlátt bylting hjá bókasöfnum þessa lands í gegnum gegni og í gegnum leitir og í gegnum hvar við erum búin að búa til ofboðslega flott upplýsingakerfi sem ég held að við erum að taka okkur til fyrirmynda þegar kemur að öðrum þáttum menningararfsins hvernig við getum haft menningararfin aðgengilegan og ég held að það sé nú sameiginlegt áhugamál háttvirtra þingmanna sem eru staddir hér í þessum sal, það er stafrænt aðgengi að menningararfinum. Þannig að samstarfið er þegar orðið og það má kannski segja að við séum að lögfesta ef þetta frumvarp verður á lögum þá stefnu sem við höfum þegar tekið gegnum okkar stofnanir í þeim málum. Og já, svarið er tímanust játandi við því að það er einmitt ætlunin að þessir notendur óháð því hvar þeir eru í sveitsettir getið þá nýtt sér þjónustu á milli safna. Gjaldtökuheimildir, hér er vísað í skólabókasöfnin sérstaklega að þar sé ekki beitt sektum og þar ganga ákvæði grunnskólalaga framar þessum lögum. Ef er að ræða hins vegar dæmi þar sem almenningsbókasafn veitir grunnskólanum þjónustu sína samkvæmt sérstökum samningi þar að lútandi, því lögum samkvæmt ber grunnskólum að reka bókasöfn, þeir geta þó samið við almenningsbókasafn þá þjónustu og þá rekna ég með því, en ég tel þó rétt að nefndin skoði það nákvæmlega, að þessi túlkun gildi að sé almenningsbókasafn að veita skólanum þessa þjónustu, þá gildi lagaheimild í grunnskólalögum sektarheimildir. Ég tel að þetta hafi svarað nokkurn veginn spurningum háttvirts þingmanns. Háttvirtur þingmaður Skúli Helgason kemur hér líka með margar góðar athugasemdir sem ég veit að ég eftir að nýtast núna við áframhaldandi vinnu háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar. Ég ætla hins vegar ekki að hafa fleiri orð á þessu sinni. Ég vona bara að ég veit það að eftir þá vinnu sem á undan er gengin og hefur tekið nokkur ár og eftir það samráð sem hefur verið haft, ég veit það að það er ekki talsverð eftirvænting hjá bókasafns og upplýsingafræðingum og þeim sem starfa á bókasöfnum og þessum þekkingarveitum eins og þau eru kölluð hér í frumvarpinu sem ég tel að sé nú rétt nefni. Ég veit að það er eftirvænting eftir því að þetta frumvarp verða lögum, það hefur verið eftir því verið beðið. Það er að ég vona að vinna háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar gangi vel með þetta mál.
Fleiri hafa ekki kvatt sér.